Opción C. Programa que reacciona ante los múltiplos de 3. Fai uno programa que, luego de introducirle una lista de números, se quen de reaccionar ante los múltiplos de 3. Se trabajas con Adafruit PCE, fai que se modifique acordos LEDs. Se trabajas con Microbit Poncara Contenta. Se no sabes cómo comenzar, emplea estas indicaciones. Instrucciones. 1. Introduza secuencia e separa en elementos. Introduza secuencia de números en una variable de texto separados por comas. Después divida secuencia en elementos para poder trabajar con cada número por separado. Código que converte una cadena de números en elementos separados. 2. Percorre toda la lista con contador. Ahora utiliza un bucle con una variable contadora. En este caso, a variable va dende unha ata a longitude da cadea, que vale 10. Así, o programa vai pasando por todos os números 1, 2, 3, ata 10. Engade tamén unha orde de agardar un segundo ou 1000 milisegundos para que dea tempo a ver cada número. Orde que permite percorrer unha cadea usando unha variable contadora. 3. Comproba se cada número é múltiplo de 3. Ahora calcula se cada número é múltiplo de 3 e se é múltiplo de 3 en Adafruit PC e acenderás a luz vermella e en Microbit mostrarás unha cara contenta. Se non é múltiplo de 3, en Adafruit PC e acenderás a luz verde. Lembra que, para saber se un número é múltiplo do outro, basta dividilo e comprobar que o resto é 0. Código que utiliza o módulo nun condicional para seleccionar un número múltiplo do outro. Con isto xa tes case todo o programa. Mellora o para que, cando aparezan dous números seguidos que acenden a mesma cor, haxa unha pequena pausa entre eles para poder distinguilos e saber que son dous.